Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Začela se je uradna kampanja pred marčevskimi volitvami v državni zbor. Stranke si želijo predvsem srečen z volivci na terenu.
Strokovnjaki Zobec, Jaklič, Fridl, Jarc in Videtič ob začetku kampanje o predpogojih poštene tekme in svarilih pred instrumentalizacijo.
V Washingtonu prvo zasedanje Trumpovega odbora za mir brez večine evropskih voditeljev.
Policija zaradi suma zlorabe javne funkcije v povezavi s primerom Epstein aretirala nekdanjega princa Andrewa.
Šport, Kanada, Finska in ZDA Slovaška polfinalna para olimpijskega hokejskega turnirja.
Vreme pa Padavine se bodo nadaljevale, maja sneženja se bo na vzhodu in severu do jutra spustila do nižin. Drugod bo večinoma na nadmorski višini približno 600 metrov. Najvišje dnevne temperature od 2 do 6 na primorskem 11 stopinj Celzija.
Dober dan in vabljeni k poslušanju. Danes je dnevni urednik Marcel Krek. Z vami sva tudi napovedovalec Matjaž Merljak in tehnik Marko Zupan.
Volitve v državni zbor 2026.
Čeprav se politična tekma pred parlamentarnimi volitvami odvija že več mesecev, se je danes začela uradna volilna kampanja. Stranke in liste bodo imele za nagovarjanje volivcev čas do 20. marca, ko bo nastopil volilni molk. Petra Stopar.
Stranke in liste, ki se bodo potegovale za sedeže v parlamentu, morajo kandidatne liste vložiti najkasneje danes do polnoči. Doslej so to v vseh osmih volilnih enotah storili Gibanje Svoboda, SD, Skupna lista Levice in Vesne zelene stranke, SDS ter Skupna lista NSI, SLS in Fokus Marka Lotriča. Slednja je kampanjo odprla z današnjim odprtjem volilne kavarne na Miklošičevi cesti v Ljubljani s sloganom Skupaj v akcijo. Predsedniki Jernej Vrtovec, Tina Bregant in Marko Lotrič so poudarili.
Smo v bližini železniške postaje, avtobusne postaje v Ljubljani. Kaj to pomeni? Da je ta lista res blizu ljudem, tudi tistim, ki v Ljubljano prihajate iz podeželja.
Vsak glas bo štel in jaz verjamem, da tukaj v tej kavarni bomo lahko odgovorili na marsikatero vaše vprašanje.
Res sem vesel, kako ljudje prihajajo in čestitajo za pogum in za odločitev, da vam lahko ponudimo to našo skupno prihodnost.
Kandidati največje vladne stranke so se medtem na pot po Sloveniji podali z avtobusom Svobode. Danes so bili njihov cilj Kamnik, Domžale in Medvode. Kandidatne liste so že vložile tudi stranke, ki si na volitvah obetajo vstop v državni zbor. Demokrati Anžeta Logarja, Glas upokojencev Pavla Ruparja, Prerod, stranka Vladimirja Prebiliča, Mi socialisti, Piratska stranka Slovenije, Resnica, SNS ter Skupna lista stranka Generacij in Zeleni Slovenije. Danes naj bi kandidatne liste vlagali še v Alternativi za Slovenijo, Koaliciji Zedinjenega naroda in stranki Karl Erjavec, stranka Zaupanje. Volivne komisije bodo na to ocenile zakonitost kandidatnih list, do 6. marca pa bodo z žrebom določile sezname potrjenih list kandidatov v posamezni volivni enoti. Ob tem dodajmo, da lahko volivci, ki bodo na dan glasovanja začasno v tujini, še do konca današnjega dne državni volivni komisiji sporočijo, ali želijo glasovati po pošti ali na diplomatskem predstavništvu.
V zadnjih dveh oddajah Spoznanje več, predsodek manj so sogovorniki pravnika Jan Zobec in dr. Klemen Jaklič ter filozofinja doktorica Ignacija Fridl Jarc in politični komentator Miran Videvič razpravo o skorajšnjih državnozborskih volitvah usmerili k temeljnemu vprašanju. Ali imajo volivci pred volitvami dovolj informacij? In ali so institucije, mediji ter civilna družba v položaju, ki omogoča svobodno in enakopravno odločitev? Več Alen Salihovič.
Svobodne volitve so mogoče le ob pluralni medijski krajini in objektivni informiranosti volivcev, poudarja ustavni sodnik Klemen Jaklič.
Jaz si želim pred vsakimi volitvami, da bi bile čim bolj svobodne in čim bolj demokratične. In zato, ko niso izpolnjeni predpogoji v Sloveniji. Ne samo mediji, pluralnost, objektivnost, prizadevanje k objektivnosti, pravna država, ki je neutralna, ampak tudi izobraževalni proces, ne? Tudi visoko šolstvo, tudi srednje šolstvo, ne nazadnje osnovno šolstvo. Ne? Tudi tukaj, tudi to je zelo potenten medij, tudi tukaj stvari niso idealne, ampak vse to pa vsi ti vzvodi oblasti, vključno z institucijami pravne države, vplivajo na volitve. In dokler tukaj ne bomo vzpostavili pravega stanja, torej zagotovili teh predpogojev za volitve, ki so svobodne in demokratične, toliko časa bom jaz moral razlagati, da niso. Ne? Pa me včasih kakšen kolega praša, pa reče, kako lahko rečeš, da ni demokracija. Ja, ni. Ne? Po vseh teh kriterijih ustavno-pravne stroke Slovenija nima niti svobodnih, niti enakih volitev.
Je bil Jasen Jaklič, nekdanji ustavni in vrhovni sodnik Jan Zobec pa je ob tem opozoril na pomen neutralnega delovanja institucij pravne države in na nujnost enakih pravil za vse politične akterje.
Kdo pa je, recimo, zdaj bom ime omenil, nerad to delam, ampak bom, Niko Kovač izvolil. Koliko glasov pa ima ona? A je šla na volitve? Ona je produkt režimske medijske mašinerije. Nje, brez RTV, ugrabljene RTV, ne bi bilo, bila bi nič. Njo je ta ugrabljena medijska mašinerija dvignila. Samo to.
Je opozoril Zobec, filozofinja in urednica Ignacija Fridel-Jarc pa je izpostavila pomen kulture dialoga in kritične presoje informacij v času kampanje.
Seveda svetujem predvsem to zdrav razum, presojo, da ne bodo še po 30 letih znova padli na ta anti-Janša princip, ki oblikuje celotno seveda slovensko politično odločanje volivk in volivcev, da gre seveda pri tem v veliki meri za res zavajanje, za polnjenje lastnih žepov in lastnih interesov levega političnega pola. Drugače tega ne morem povedati.
Politični komentator Miran Videtič pa je opozoril na ostro predvolilno retoriko ter vpliv medijev in civilne družbe.
Danes bo treba gledati. Tere stranke so tiste, ki jih skrbi za varnost državljanov. Katere stranke so tiste, ki jih skrbi za ugled države. Katere stranke so tiste, ki bojo ponudile ustavne pravice, socialne države, pravne države? Katere stranke so tiste, ki bojo ločile politično motivirane nevladnike od tistih, ki dejansko tej državi in državljanom nosijo nek dobrobit? To so vprašanja, ki bojo mogla za katero bo pomembno, da si ljudje zastavijo, preden grejo na volišče.
Posnetki oddaj Spoznanje več predsodek manj so vam dosegljivi na naši spletni strani.
Ob današnjem uradnem začetku volilne kampanje se vrstijo različni pozivi političnim strankam. Tako med drugim Zveza prijateljev mladine Slovenije predlaga uvedbo kartice za prosti čas otrok in mladostnikov. Tam bi vsem mladoletnikom med 6 in 18 letom omogočila lažji dostop do športnih, kulturnih in tehniških dejavnosti. Predlagajo 100 evrov letnega dobroimetja na otroka ter sprejem posebnega zakona. Ukrep bi po mnenju Zveze okrepil enake možnosti in zmanjšal socialno izključenost. Oglasili so se tudi v Združenju avtonomnih študentskih skupin Modro za študente, kjer so 10 največjim političnim strankam poslali javno zavezo, v kateri opozarjajo na zapostavljanje študentske skupnosti in na neučinkovitost oblasti na področju študentskih nastanitev. Politikom sporočajo, država spi, študenti pa nimajo kje spati.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Zakaj sodišče v aferi Fotopap še vedno ni uspelo vročiti obtožnice Dušanu Smodeju?
Odbora Državnega zbora za notranje zadeve in pravosodje ne podpirata zahteve po presoji ustavnosti glede sprememb kazenskega postopka v priporu.
V društvu Viljem Julijan razočarani zakon o skladu za financiranje zdravljenja redkih bolezni pomankljiv.
Prometno-informacijski center.
Dobar dan. Ceste so mokre, vozniki vozite previdno, kajti v tem popoldnevu beležimo že več prometnih nesreč, tako na primorski avtocesti med Uncem in Logatcem proti Ljubljani je zaprt prehitevalni pas, vozniki se tu zamudijo približno pol ure. Prav tako je nesreča na Štajerski avtocesti v razcepu Slivnica iz smeri Ljubljane proti Hočam. Smo v času popodanske prometne konice, tako nastaja zastoj iz smeri večjih mest na mestnih obvoznicah, predvsem na ljubljanski obvoznici. Bo pa na nocoj na gorenski avtocesti zaprt predor Šentvid v obe smeri med 20. in 5. uro. Srečno in varno na cestah. Za Radio Ognjišče z prometno-informacijskega centra Bernarda Kržičnik.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
Ministrstvo za delo je Svet zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje pozvalo k razmisleku o dodatni izredni uskladitvi pokojnin, ki bi skupaj dosegla 5%. Svet zavoda je sicer že potrdil redno februarsko zvišanje v višini 4,2%, predlog izredne uskladitve za še dodatnega 0,8% pa še preučuje. Upokojenske organizacije opozarjajo, da takšno zvišanje še vedno ne sledi rasti življenjskih stroškov in od vlade pričakujejo pravičnejšo ter celovitejšo rešitev za izboljšanje socialne varnosti starejših. V društvu William Julian so razočarani nad včeraj sprejetim zakonom o skladu za financiranje zdravljenja redkih bolezni. Opozarjajo, da do kritja stroškov ne bodo upravičeni otroci, vključeni v zgodnje faze kliničnih študij, kjer je čas pogosto ključen. Zakon sicer pozdravljajo kot korak naprej in žarek upanja za del najmlajših bolnikov, a hkrati opozarjajo na pomembne pomankljivosti. Društvo opozarja, da bi lahko najtežji primeri še vedno ostajali brez pravočasne pomoči in zato dvomijo o dejanski učinkovitosti sklada v praksi. Vrhovno sodišče je vložilo zahtevo za ustavno presojo dela Šutarjevega zakona oziroma sprememb zakona o kazenskem postopku. Te spremembe se nanašajo na podaljševanje pripora po vložitvi obtožnice, kar vlada in zakonodajno pravna služba zagovarjata kot skladen in nujen ukrep za obvladovanje zahtevnejših kazenskih zadev. Zahteva je povezana s sojenjem v primeru smrti otroka, ki je umrl v razgretem avtomobilu in s podaljšanjem pripora po Šutarjevem zakonu z 2 na 3 leta. Več Meta Potočnik.
Vrhovno sodišče je ustavno presojo poslalo 5., 6. in 7. člen Šutarjevega zakona, s katerimi je vlada spremenila več členov zakona o kazenskem postopku in med drugim določila, da se lahko v postopkih za kaznivo dejanje, za katero je po zakonu predpisana kazen 8 ali več let zapora, pripor podaljša za največ 1 leto, tako da lahko traja največ 3 leta. Zakon o kazenskem postopku sicer določa, da lahko po vložitvi obtožnice pripor traja največ 2 leti. Na današnji skupni seji 2 odborov državnega zbora, in sicer za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo ter odbora za pravosodje, so člani po razpravi soglasno podprli mnenje zakonodajno-pravne službe, ki zavrača očitke o neustavnosti.
Glede urejanja pravil kazenskega postopka sa predpisom izven matično kazenskega procesnega področja predlagamo stališče, da tudi tak način sprejemanja zakonske ureditve ustreza ustavni in poslovniški ureditvi zakonodajnega postopka. Poleg tega za to zakonsko materijo ustava ne predvideva posebne kvalificirane večine pri glasovanju, ter da tak način urejanja družbenih razmerij v državnem zboru omogoča, da se državni zbor kot nosilec zakonodajne veje oblasti na poslovniško urejen način odziva na aktualne razmere v družbi oziroma na njihove spremembe.
Je pojasnila predstavnica zakonodajno-pravne službe Petra Komin in poudarila, da so bili pri sprejemanju zakonodaje upoštevani vsi poslovniški postopki in ustavne varovalke, vključno s pravico do obrambe. Vlada izpostavlja, da nova ureditev omejuje trajanje pripora na 3 leta in vključuje dodatne procesne zaščite, ki jih prejšnja ureditev ni poznala. Z vrhovnim sodiščem se torej ne strinja tudi pravosodna ministrica Andreja Kokalj.
Pripor med sojenjem na prvi stopnji je bil dotedaj zamejen na 2 leti. Po tehtnem premisleku strani vlade je bil ta predlog dopolnjen tako, da je predvidel nujne varovalke. Pravice obdolženca in obrambe do izjave pred podaljšanjem pripora oziroma vzpostavitev kontradiktornosti, kot to terja 22. člen ustave. Nadalje je bil določen katalog kaznivih dejanj, na katerega je zamejeno izjemno podaljšanje pripora.
Na podlagi glasovanja bosta odbora pripravila uraden odgovor za ustavno sodišče, ki bo o zadevi dokončno odločalo.
Slovenski mediji na veliko poročajo o spolnih zlorabah Jeffreya Epsteina. Na to temo se je na primer oglasil celo Inštitut 8. marec. Ob sliki Epsteina z mladim dekletom je zapisal: "Vedno se bomo borili za pravičnost." A na drugi strani je prav ta inštitut skupaj z drugimi akterji na skrajni levici pomagal pozabiti na podobno slovensko afero – Fotopub, v katero je vpleten Dušan Smodej. Temu sodišče po več kot 3 letih od začetka afere še vedno ni uspelo uročiti obtožnice. Po navedbah medijev se prosto giblje in potuje po tujini. Nekateri menijo, da odgovornosti morda nikoli ne bo, saj naj bi bilo v zgodbo vpletenih preveč vplivnih posameznikov, zlasti predstavnikov stranke Levica. Več Marta Jerebič.
Spomnimo, afero so sprožila anonimna pričevanja žrtev o spolnem nasilju Dušana Smodeja, novomeškega kulturnika in zastopnika ljubljanskega umetniškega prostora Fotopub, kjer naj bi se dogajale spolne zlorabe. Na ljubljanskem okrožnem sodišču navajajo, da aktivnosti za uročitev obtožnice potekajo, a to traja že od lani. Kot poroča Nova 24 TV, je okrajno sodišče v Novem mestu septembra lani odločilo, da se mu sodna pisanja vročajo z objavo na sodni deski, vendar je bila izvršba na to ustavljena. Smodej medtem brez ovir deluje v tujini kot publicist in kurator. Politični komentator Sebastian Jeretič je pred dnevi v pogovoru za naš radio menil, da bi bilo za izročitev obtožnice dovolj
pogledati na družbena omrežja, ker se ta oseba sam hvali, kako živi med Benetkami in Parizom, Benetkami in Marokom, in po nekaterih informacijah, ki so jih mediji prikazali, celo na račun davkoplačevalcev, torej naj bi bil nekako celo financiran ali vsaj sofinanciran strani kulturnega proračuna za ta umik iz Slovenije.
Da se v zadevi nič ne premakne zaradi vpletenosti vplivnih posameznikov iz stranke Levica, pa je včeraj opozorila Zala Klopčič iz nevladne organizacije Nova smer, ki povezuje in izobražuje mlade ter spodbuja aktivno državljanstvo. Poudarila je, da ministrica za kulturo Asta Vrečko afere nikoli ni obsodila.
Še huje. Asta Vrečko je z Dušanom Smodejem pogosto sodelovala in se z njim pojavljala v javnosti. Tudi vidni člani Levice, na primer Luka Mesec, so bili redni gostje na zabavah Dušana Smodeja, kjer so bila dekleta po anonimnih izpovedih, ki so privrela v javnost, zadrogirana, priklenjena na radiatorje in posiljena. Te žrtve še vedno niso dočekale pravice. Za njih se ne zavzame niti Inštitut 8. marec, niti Asta Vrečko.
Nova 24 TV dodaja, da je Inštitut 8. marec o aferi Smodej nazadnje pisal pred 3 leti, v zapisu pa izpostavil upoštevanje načela nedolžnosti do konca postopkov, kar pa po mnenju tega medija ni nenavadno, glede na to, da so bile nekatere članice v preteklosti Smodejeve dobre znanke.
Utrip dneva, tudi v obliki podcasta.
V Washingtonu bo prvič zasedal odbor za mir, ki je bil ustanovljen na pobudo ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Povabilo k sodelovanju je sprejelo približno 30 voditeljev, med članicami pa ne bo večine evropskih držav. Kritiki opozarjajo, da ustanovitev organa spodkopava temelje mednarodne ureditve. Več Andrej Šinko.
Odbor za mir je bil uradno ustanovljen pred slabim mesecem ob robu zasedanja Svetovnega gospodarskega foruma. Sprva je bil v sklopu mirovnega načrta za Gazo zasnovan kot organ za upravljanje enklave po vojni, pozneje pa preoblikovan v širši organ za reševanje mednarodnih kriz. Trump je k sodelovanju povabil številne države, pri tem pa doživel kar nekaj zavrnitev. So se pa odboru priključile Madžarska, Argentina, Izrael, Bolgarija, Egipt, Turčija, Katar, Kazahstan, Saudova Arabija, Indonezija in Pakistan. Te bodo še v preostalih priključenih nosile tudi težo finančnega bremena. Member states have pledged more than $5 billion towards the Članice so se zavezale, da bodo za pomoč in obnovo Gaze namenile več kot $5 milijard. Prav tako so se zavezale, da bodo zagotovile na tisoče pripadnikov stabilizacijskih enot in lokalne policije, ki bodo zagotavljali varnost in mir za prebivalce Gaze. Je dejala predstavnica Bele hiše Caroline Leavitt in pojasnila tudi, kako bo s prerazporejanjem sredstev. Vse članice bodo odločale o financiranju, pod njimi je sicer tehnokratsko telo odbora s članicami, ki bo prav tako odločalo o porabi. Nekatere države bodo v odboru sodelovale kot opazovalke, med njimi Italija, Romunija in Ciper. Večina evropskih držav, tudi Slovenija in več tradicionalnih ameriških zaveznic, med njimi Avstralija in Združeno kraljestvo, pa so sodelovanje zavrnile, se v odboru vidijo poskus podkopavanja Združenih narodov. Da ne bo sodeloval v odboru, je sporočil tudi Vatikan. Kljub temu bo Evropsko komisijo na današnjem zasedanju zastopala komisarka za sredozemlje Dubravka Šuica in sicer v delu, ki zadeva Gazo. Temu naj bi sicer včeraj nasprotovalo več članic Unije.
Združene države Amerike in Iran nista dosegle napredka v pogajanjih o njegovem jedrskem programu. Oblasti v Teheranu ustrajajo pri pravici, da še naprej bogatijo uran, ki ni namenjen izdelavi orožja. Na drugi strani v Washingtonu ne izključujejo možnosti vojaškega posredovanja v državi. Politični analitik dr. Bogomil Ferfila je spomnil, da sta ZDA in Izrael lani enkrat že napadla jedrske objekte v državi, operacijo pa bi lahko ponovila in dokončala nalogo. Glede vpliva na pogajanja pa je Ferfila dodal.
Ta bližina ameriškega ladjevja in možnost za napad je, bi rekel, nek absolutno stimulans Iranu, da nekako ustreže tem ameriškim željam, kajti seveda tudi oni se zavedajo, da Trump, podobno kot v Venezueli, bi lahko takoj ukazal napad na Iran.
Združene države Amerike naj bi na napad bile že pripravljene, Pentagon pa bo zaradi možnosti iranskih povračilnih ukrepov v naslednjih 3 dneh začasno del svojega osebja z Bližnjega vzhoda preselil v Evropo oziroma ZDA. Da zapustijo Iran, so svoje državljane že pozvale tudi nekatere evropske države.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Pred 6 leti je v starosti 88 let umrl ustanovitelj revije Ognjišče, Radia Ognjišče in prvi direktor slovenske Karitas, Franc Bole. V hvaležen spomin nanj so se sodelavci obeh medijskih hiš dopoldne srečali v koprski stolnici, kjer je mašo daroval upokojeni koprski škof Jurij Bizjak. Poudaril je Boletove kreposti, veselje do življenja, nošenje križa z vero in dobroto srca do ubogih.
On je bil vesel človek po svoji po naravi, vesel človek in tega veselja se ni pustil vzeti. Nobena preskušnja, nobena nadloha, nobene nasprotovanje, ki mu jih ni manjkalo, mu tega veselja ni vzelo. On je tu ohranil in s tem je živ in s tem se je tudi reševal, tudi veselje do življenja. Drugo, smo rekli, da je sprejemal križ. Ja, tu je povezano. Če sprejmeš križ, je tu zate vir veselja. Križ je križ, dokler bežiš pred njim.
Franc Bole je bil rojen leta 1932 v Knežaku pri Pivki, kjer tudi stoji obeležje kiparja Mirsada Begića.
Zimske olimpijske igre Milano Cortina 2026. Včeraj smo dobili oba polfinala olimpijskega hokejskega turnirja v Milanu. Prvi par je Kanada-Finska, Kanačani so po podaljšku 4-3 strli Čehe, Finci pa prav tako po podaljšku s 3-2 Švicarje. Drugi par je ZDA-Slovaška, tudi Američani so zmagali šele v podaljšku, ko so z 2-1 premagali Čehe, Slovaki pa suvereno s 6-2 Nemce. Oba polfinala bosta jutri, tekma za bronasto medaljo v soboto, veliki finale pa v nedeljo. Vse hokejske tekme so v Milanu. Ob neolimpijskem dogajanju pa najprej k nogometu. Slovenske pokalne prvake in prepričljivo vodilne v domačem prvenstvu Celjane drevi namreč čaka prvi krog izločilnih bojev tretje razredne konferenčne lige. Grofje bodo na prvi tekmi kvalifikacij za osmino finala gostovali na Kosovu pri Driti. Trener Celja Ivan Majevski.
Prvo hočemo odigrati dobro tekmo, kako znamo igrati. To najbolj pomembna stvar. Če bomo odigrali to, rezultat bo seveda pozitiven. Ampak misli v glavah, samo gremo po zmago.
Obračun se bo začel ob 21. Povratna tekma pa bo naslednji četrtek v Knežjem mestu. ACH pa je včeraj sklenil sezono v Ligi prvakov. Po porazu s 3-2 v Franciji proti Tursu so Ljubljančani osvojili tretje mesto v predtekmovalni skupini A, s čimer bodo evropsko pot nadaljevali nivo nižje v izločilnih bojih pokala CEV. Kapetan ACH-ja Tine Urnaut.
Se že veselim naslednje tekme Tivolijo. In upam, da bomo še enkrat imeli fantastično podporo. To je bil danes prvi cilj, drugi cilj smo hoteli zmagati tekmo in žal pač v petem setu nismo. Prelahko smo podarili 3 žoge in nismo uspeli pripeljati zmage domov.
V Šenčurju se bo drevi začel turnir najboljše četverice slovenskega košarkarskega pokala. V prvem polfinalu se bosta ob 17. udarili prva favoritinja Olimpija in domžalski Helios, ob 20. pa sledi še obračun med domačim Šenčurjem in Krko. Za konec še enkrat k hokeju. Olimpija je včeraj prišla do nove pomembne zmage v boju za neposreden preboj v končnico regionalnega prvenstva. V Tivoliju je s 5-3 premagala ekipo Dunaja in se utrdila na 5. mestu, ki še vodi naravnost v četrtfinale. To je bil Šport v tri podneva.
Popoldne bo oblačno, padavine na zahodu se bodo okrepile in se pogosto širile proti vzhodu, lahko tudi zagrmi. Najjasneženja bo na nadmorski višini okoli 1500 metrov, na severozahodu pa bo ponekod snežilo do alpskih dolin. Ob morju bo pihal okrepljen jugo, ki bo proti večeru oslabel. Zvečer bodo padavine marsikje prehodno ponehale, po noči pa se bodo iz vzhodnih krajev znova razširile proti zahodu. Zapihal bo veter severnih smeri. Najjasneženja se bodo jutra na vzhodu in severu spustila vse do nižin, drugod pa bo večinoma na nadmorski višini okoli 600 metrov. Jutranje temperature bodo od -1 do -3, na Goriškem in v Slovenski Istri do 7 stopinj. Jutri bodo sprva še padavine, v severovzhodnih krajih bo snežilo vse do nižin, tam bodo razmere zimske. Padavine bodo popoldne od zahoda postopno ponehale, od severozahoda pa se bo jasnilo, pihal bo okrepljen veter severnih smeri, na Primorskem zmerna burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 2 do 6, na Primorskem okoli 11 stopinj Celzija. V soboto bo sprva še precej jasno, čez dan pa se bo nekoliko pooblačilo, jutro bo hladno. V nedeljo bo zmerno do pretežno oblačno, več jasnine bo v zahodnih in južnih krajih, precej topleje bo. Opozorilo. Jutri na severovzhodu države pričakujemo zimske razmere. Do popoldneva lahko zapade od 10 do 20, v višjih legah do 40 cm snega, možen bo snegolom. V visokogorju zahodnih in južnih Julijskih Alp se bo danes čez dan povečala nevarnost proženja snežnih plazov. Tu so še podatki za vreme po Sloveniji ob 15. Črnomelj 14 stopinj, Koper 12, Novo mesto 11, Nova Gorica 10 stopinj Celzija, Kočevje 9, Postojna 8, Ljubljana 7, Murska Sobota in Trbovlje 6, Kranj 5, Celje 4, Slovenj Gradec, Maribor in Velenje pa 3 stopinje Celzija. Na primorski avtocesti med Uncem in Logatcem proti Ljubljani je zaradi prometne nesreče zaprt prehitevalni pas. Nastaja zastoj, zamude je več kot 30 minut, kolona sega preko priključka Unec. Danes po noči od 20. do 5. bo zaprt predor Šentvid v obe smeri, obvoz bo po ljubljanski severni obvoznici in Celovški cesti. To je bil utrip dneva, ki je nastal pod taktirko dnevnega urednika Marcela Kreka. Poglejmo še, kaj prinaša mozaik dneva. Številni novorojenčki v Sloveniji takoj po rojstvu ostajajo brez izbranega pediatra, saj je pri pediatrih še vedno vpisanih več kot 50 tisoč odraslih. O tej težavi smo se pogovarjali s podpredsednikom Zveze pacijentov Slovenije Francijem Gerbcem, kjer predlagajo izpis odraslih oseb iz pediatričnih ambulant. Več boste slišali ob 18. Zdaj pa je ura 15:29 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.